สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Family Board Meeting You Have 18 Summers to Create Lasting Connection with Your Children เป็นหนังสือแนวพัฒนาครอบครัวและการเลี้ยงลูกที่เขียนโดย Jim Shells ผู้ก่อตั้งแนวคิดและแบรนด์18 Summers หนังสือเล่มนี้มุ่งเสนอวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกับลูกในช่วงเวลาที่มีจำกัดที่สุดของการเป็นพ่อแม่แกนหลักของหนังสือคือแนวคิดว่าเด็กแต่ละคนมีช่วงเวลาสำคัญเพียง18ดูร้อนก่อนจะเติบโตและออกไปใช้ชีวิตของตนเองดังนั้นคุณภาพของเวลาที่ใช้ร่วมกันจึงสำคัญกว่าปริมาณหนังสือไม่ได้เน้นทฤษฎีซับซ้อนแต่เสนอกรอบปฏิบัติที่เรียบง่ายทำซ้ำได้และเหมาะกับครอบครัวที่มีชีวิตยุ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ทำงานหนักหรือเป็นผู้ประกอบการเนื้อหาชี้ให้เห็นว่าการอยู่พร้อมหน้ากันอย่างตั้งใจการลดสิ่งรบกวนและการสร้างกิจวัตรที่มีความหมายสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ในบ้านให้แน่นแฟ้นขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด18ฤดูร้อนกรอบเวลาอันจำกัดที่ทำให้การเลี้ยงลูกต้องตั้งใจมากขึ้นหัวใจของหนังสือคือการมองช่วงวัยเด็กผ่านกรอบ18ฤดูร้อนไม่ใช่เพื่อสร้างแรงกดดันแต่เพื่อย้ำว่าช่วงเวลาที่พ่อแม่มีโอกาสใกล้ชิดกับลูกนั้นสั้นกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดจิมชิลส์ใช้กรอบนี้เพื่อเปลี่ยนมุมมองจากการรอให้มีเวลาว่างไปสู่การจัดลำดับความสำคัญอย่างจริงจังเพราะเมื่อเด็กโตขึ้นโอกาสในการใช้เวลาร่วมกันจะลดลงตามธรรมชาติจากโรงเรียนเพื่อนกิจกรรมนอกบ้านและการแยกไปใช้ชีวิตของตนเองแนวคิดนี้มีความสำคัญตรงที่มันไม่พึ่งอารมณ์หรือแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่ใช้ข้อจำกัดของเวลาเป็นเหตุผลโครงสร้างให้พ่อแม่ลงมือทันทีสื่อจึงไม่ได้บอกเพียงว่าให้รักลูกมากขึ้นแต่ชี้ให้เห็นว่าการออกแบบประสบการณ์ช่วงวัยเด็กตั้งแต่วันนี้จะมีผลต่อความใกล้ชิดในระยะยาวกว่าการพยายามชดเชยทีหลังเมื่อเด็กโตแล้วประเด็น2 Family Board Meeting รูปแบบการคุยแบบตัวต่อตัวที่เปลี่ยนเวลาสั้นๆให้มีคุณค่าวิธีที่เด่นที่สุดของหนังสือคือ Family Board Meeting ซึ่งเป็นรูปแบบการพบกันแบบตัวต่อตัวระหว่างพ่อแม่กับลูกโดยมีโครงสร้างง่ายและทำซ้ำได้จุดสำคัญไม่ใช่ความเป็นทางการแต่คือความตั้งใจที่ชัดเจนพ่อแม่เลือกเวลาเฉพาะให้ลูกแต่ละคนทำกิจกรรมที่ลูกเลือกแล้วค่อยใช้ช่วงท้ายในการพูดคุยอย่างเปิดใจวิธีนี้ช่วยให้เด็กได้รับสัญญาณว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตารางครอบครัวแต่เป็นบุคคลที่มีตัวตนและได้รับความสำคัญการมีกรอบชัดเจนยังช่วยลดอุปสรรคของครอบครัวที่ยุ่งเพราะไม่ต้องรอให้มีวันว่างยาวจึงจะสร้างความสัมพันธ์ได้แทนที่จะหวังผลจากเหตุการณ์ใหญ่หนังสือเสนอให้ใช้ช่วงสั้นๆแต่สม่ำเสมอสร้างความผูกพันสะสมแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะมันแปลงความรักจากความรู้สึกให้กลายเป็นพฤติกรรมที่วัดได้ทำได้จริงและสื่อสารกับเด็กได้อย่างต่อเนื่องประเด็น3การเลือกกิจกรรมของลูกวิธีสร้างการมีส่วนร่วมและความไว้ใจอย่างเป็นธรรมชาติประเด็นที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการให้ลูกเป็นผู้เลือกกิจกรรมในช่วงBoard Meetingการเปิดโอกาสให้ลูกเลือกสิ่งที่อยากทำไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรียบง่ายหรือสนุกสนานช่วยลดลำดับชั้นระหว่างพ่อแม่กับลูกในระดับที่ปลอดภัยและเหมาะสมเด็กจะรู้สึกว่าความสนใจของตนมีความหมายและเมื่อกิจกรรมเริ่มจากสิ่งที่เขาชอบบทสนทนาก็มีแนวโน้มเป็นธรรมชาติมากขึ้นการนี้สำคัญกว่าการวางแผนกิจกรรมที่ดูดีจากมุมมองผู้ใหญ่เพราะความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากการควบคุมแต่เกิดจากการรับฟังและเข้าร่วมโลกของเด็กหนังสือจึงสอนให้พ่อแม่ใช้การเล่นและกิจกรรมร่วมกันเป็นสะพานไปสู่การคุยเรื่องความรู้สึกความกังวลหรือประสบการณ์ในชีวิตประจำวันนี่เป็นวิธีสร้างความไว้ใจที่ไม่เร่งรีบและมักได้ผลมากกว่าการถามคำถามตรงแบบสอบสวนเพราะเด็กจะเปิดใจง่ายขึ้นเมื่อเขารู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับก่อนประเด็น4ครอบครัวในยุคงานหนักและเทคโนโลยีการปิดสิ่งรบกวนเพื่อกลับมาอยู่กับปัจจุบันหนังสือให้ความสำคัญกับบริบทของครอบครัวยุคใหม่โดยเฉพาะบ้านที่พ่อแม่ทำงานหนักมีธุรกิจหรือถูกดึงความสนใจด้วยโทรศัพท์และอุปกรณ์ดิจิทัลตลอดเวลาเชลส์ชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่งานเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การแบ่งความสนใจจนไม่มีใครได้รับความใส่ใจแบบเต็มที่การมีBoard Meetingจึงไม่ใช่แค่กิจกรรมเสริมแต่เป็นการฝึกสร้างจังหวะครอบครัวที่แยกออกจากความวุ่นวายภายนอกหนังสือยังสะท้อนแนวคิดเรื่องRhythmมากกว่าHabitคือไม่ใช่การทำตามตารางแข็งตัวแต่เป็นการสร้างจังหวะที่สอดคล้องกับชีวิตจริงและยืนยาวพอจะกลายเป็นวัฒนธรรมในบ้านการปิดโทรศัพท์การลดการทำงานแทรกและการอยู่กับลูกแบบไม่รีบเป็นการบอกเด็กโดยพฤติกรรมว่าเวลานี้มีค่าและไม่ถูกแบ่งไปให้สิ่งอื่นข้อดีของแนวคิดนี้คือมันไม่ได้ประณามความสำเร็จทางงานแต่เสนอวิธีปกป้องครอบครัวจากผลข้างเคียงของความสำเร็จนั้น ประเด็นสุดท้ายความสัมพันธ์ในบ้านที่ดีต้องอาศัยความอ่อนน้อมการขอโทษและการรักษาความใกล้ชิดของคู่ชีวิตเพราะความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกหนังสือยังแตะประเด็นโครงสร้างของบ้านทั้งระบบโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงต้องอาศัยความอ่อนน้อมความจริงใจและการแก้ไขความผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมาเชลส์สื่อว่าพ่อแม่ไม่ได้ต้องทำทุกอย่างถูกเสมอแต่ต้องพร้อมขอโทษและซ่อมความสัมพันธ์เมื่อมีความขัดแย้งการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตนเองทำให้บรรยากาศในบ้านปลอดภัยขึ้นเพราะเด็กได้เห็นแบบอย่างของผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบต่ออารมณ์และการกระทำของตนเองหนังสือยังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสเพราะความใกล้ชิดของพ่อแม่มีผลต่อความมั่นคงทางอารมณ์ของทั้งบ้านถ้าคู่ชีวิตสื่อสารกันดีบ้านจะมีฐานที่มั่นคงพอให้ลูกเติบโตอย่างมั่นใจจุดนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่คู่มือกิจกรรมกับลูกแต่เป็นข้อเสนอเรื่องวัฒนธรรมครอบครัวแบบครบวงจรที่ให้คุณค่ากับการซ่อมแซมความสัมพันธ์พอกับการสร้างความทรงจำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ที่รู้สึกว่าชีวิตการงานกับชีวิตครอบครัวกำลังแย่งความสนใจกันโดยเฉพาะผู้ประกอบการเจ้าของกิจการและครอบครัวที่มีตารางชีวิตแน่นแต่ก็เป็นประโยชน์กับพ่อแม่ทุกคนที่ต้องการวิธีเชิงปฏิบัติในการสร้างความใกล้ชิดกับลูกอย่างสม่ำเสมอจุดเด่นของหนังสือคือความเรียบง่ายและนำไปใช้ได้จริงมันไม่ได้เสนอสูตรซับซ้อนหรือต้องใช้เวลามากแต่ใช้กรอบคิดที่ชัดเจนในการเปลี่ยนเวลาสั้นๆให้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหมายผู้อ่านจะได้รับทั้งมุมมองใหม่เกี่ยวกับความเร่งด่วนของช่วงวัยเด็กและเครื่องมือที่ทำซ้ำได้เพื่อเริ่มต้นทันทีเมื่อเทียบกับหนังสือเลี้ยงลูกจำนวนมากที่เน้นทฤษฎีหรือแนวทางกว้างๆเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงชัดเจนและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของครอบครัวสมัยใหม่ได้ดีจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งแรงผลักเชิงความคิดและแนวทางปฏิบัติในเล่มเดียวคุณต้องการสนับสนุนJim Shieldsเ